Сёння Францішак прызначыў апостальскага нунцыя ў Арменіі. Ім стаў 55-гадовы мансіньёр Жазэ Эвеліна Бетэнкур, які дагэтуль займаў пасаду кіраўніка службы пратакола дзяржсакратарыяту. 26 лютага ватыканскі дыпламат атрымаў тытул нунцыя. Пантыфіку звёў яго таксама ў годнасць арцыбіскупа. Арцыбіскуп Бетэнкур нарадзіўся ў 1962 годзе на Азорскіх астравах, якія ўваходзяць у аўтаномны рэгіён Партугаліі. У маленстве разам з бацькамі эміграваў у Канаду. Прэзбітэрскае пасвячэнне атрымаў у 1993 годзе ў Аттаве. Вывучаў літаратуру, тэалогію і кананічнае права. На дыпламатычнай службе апостальскай сталіцы знаходзіцца з 1999 года. Працаваў у апостальскай нунцыятуры ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга і дзяржсакратарыяце яго святасці папы. Кіраўніком службы пратакола быў 2012 года. Пасада папскага дыпламатычнага прадстаўніка ў Арменіі заставалася вакантнай з 25 красавіка 2017 года, пасля таго, як яе пакінуў арцыбіскуп Марак Сальчынскі, прызначаны апостальскім нунцыем у Танзаніі. Да гэтага прадстаўнік святога айца ў Арменіі з'яўляўся таксама нунцыем у Грузіі і Азербайджане. Будынак апостальскай нунцыятуры размешчаны ў Тбілісі.